darba dienās pēc 2012. Optimistisks, enerģisks, nepieradināts radio šovs Enerģiko Radio SVH.
Nu jā, cienījamie klausītāji, mēs te katrs savā pasaules malā cīnāmies, katrs no ar savu lielo cīņu biedru vai pretinieku, kādam tas ir ļoti liels darāmo darbu saraksts, kādam tās ir kaut kādas likstas, kādam tas ir izaicinājums, ko viņi paši tevi ir metuši, un divi vīri tādi arī ir, kas šobrīd atrodas okeānā. Šobrīd viņi atrodas okeānā un ar airu laivu ir ceļā uz Rio olimpiskajām spēlēm. Kārlis un Gins, divi latvieši, viņus arī esam sazvanījuši, jums ir lieliski iespēja šeit Radio SVH ēterā dzirdēt mūsu sarunas, šī ir jau saruna ar numuru 4, ja nemaldos, pārējās atradīsiet Radio SVH mājas lapā. Kārlī, čau!
Čau, čau, Rīga!
Šausmīgi rausties, Klau! Signāls šausmīgi švaks, tu baigi rausties, nevar saprast vispār, ko tu saki.
Nu, te viss ir kārtībā, te dokumenti mums ir kārtībā.
Labi, Klau, liels prieks dzirdēt, esam sailgojušies pēc jums abiem, neesam kādu laiciņu dzirdējuši, nevarējām sazvanīties, tur zona, liela viļņa, kas tik vēl ne, stāsti jaunāko, kā jums iet?
Mums iet baigi līksmi, jo mums bija tā, ka mēs gaidījām, ka beigsies lielie viļņi, ka mēs varēsim sākt airēt. Un tad mēs jau zinu, kā hokejā pie iemetienu, mēs jau tur viņājamies, tur tūlītās iet vaļā viss, ķersimies pie airiem, a te uzreiz man noraidījums uz sešām diennaktīm Lazaretē.
Nu kas notika, mēs dzirdējām kaut kur lasījām, jā, par kaut kādiem furunkuļiem, kas ar tevi notika?
Man tur piezagās visādas ādas infekcijas par visādiem furunkuļiem un augoņiem. Nu, baigi jau elementāri, zini, kā, lai arī mums apkārt daudz ūdens, nu, tomēr par spāgu gluži te nevar dosaukt šo, kas mums ir. Un līdz ar ko tad visu pasauli tāds paaugstināts risks dabūt visādas tādas ādas infekcijas, un tad mēs te kaut kā ārstējāmies un tad jau pēc tiešām dienām atkal bija strīpas, varējām airēt kaut kādas pāris dienas, atkal paērējām, un te mums atkal sveiciens no okeāna, 24 mezgli vējuši un pamatīgi viļņi bija. Tagad trīs dienas airi, tā teikt, ir piesiet pie laivas, netiek uzturēti, un mēs savukārt ar savām iemaņām sērfot pusotru tonu, sērfot peli laivu, mēģinām atrast kaut kādā veidā labirintu caur šiem viļņiem.
Jā, nu izklausās, ka vējš arī pamatīgs, kā vispār laikapstākļi, it kā pēc prognozes visu laiku jums tur 22-23 grādi plusā, bet nu...
Mums šobrīd laikapstākļi ir jau uzlabojušies, kaut gan ir apmācies laiks, bet vējš ir krietnī pieplats, un nezinu, vai šodien sāks airēt, tomēr vēl ir projām kādi 15 mēzgli, nu tāds... Tāds vējš, kurā laiva ļoti neērti ir airē, teiksim tā. Bet tas ir pozitīvi. Tas vējš, kas pūš, viņš tomēr mūs pūš pareizā Brazīlija. Mēs neatlaidīgi tuvojamies nulis meridiānam, ka mēs pāriesim šonedēļ visticamāk pāriesim no austrumu puslodes rietumu puslodē, kur būs arī nu cerēsim, ka tās prognozes kāds ir, tad viņš piepildīties, jo tur ir tās labvēlīgāks vējš, vēl labvēlīgāks, teiksim tā.
Jā, turpat
mūsu vairēšana.
Turpat kaut kur netālu ir arī svētās Helēnas sali, jūs nedomājat uz brīdi izkāpt, izlocīt kājas, kaut kādu pinta, alus, nopirkt kaut ko tādu, ne?
tur varētu tur kādu krosānu vai ne.
Nu jā, nu, tur taču Lido ir atvērts.
Papildināt krēma krājums. Svētās Helēnas salas nav īsti plānota, jo ir tā, ka laivā jebkurš krasts ir kā apdraudējums. Nu, kā viens no riskiem, jo ja viņi mūs nes virsū kādam, teiksim, nu, kliņšainam krastam, kādi ir tieši arī Svētās Helēnas salai, tad mums nav motors, ar kuru, teiksim, ieslēgt motoru un atbraukt nost, nu tā kā, vai kaut kā. Mums vienīgais motors ir airi, un līdz ar ko tas ir tāds, nu, tas ir vēl viens kaut kāds riska faktors. Tāpēc visticamāk Svētās Helēnas salā mēs nepiestāsim, bet mēģināsim turēt to līniju uz Rio.
Jā, šobrīd pēc mūsu datiem ir veikta apmēram piektā daļa no ceļa, palikuši apmēram 4675 km. Tad sakrīt ar jūsu datiem? Apmēram.
Apmēram, jā, apmēram tā varētu būt. vienkārši varam pasīties, kādas jautras pasākumas piemēram Rio var gaidīt oktobrī un novembrī. Un tad mēs plānojam ierašanos, tā teikt. Bet, nē, pavisam mēs vēl joprojām neesam, tā teikt, iepakojuši un aizmirstuši olimpiskās un paralimpiskās spēles. Mēs vēl joprojām airējam, lai nokļūtu tur olimpisko spēļu laikā.
Jā, nu mēs turam īšu klaubu. 1. jūnijā laiva bija apstājusies pavisam. Mēs pagājušajā sarunā runājām par to, ka būtu laiks arī apstīties, kas zem viņas darās un kaut ko notīrīt un satīrīt un tā tālāk. Jūs to esat izdarījuši?
Mēs cik varējām apskatījāmies, ka vai nav laiva apaugus ar kaut kādiem gliemežvākiem. Tik daudz cik lūpēt no laivas neizkāk no viņas. Jo īstenībā mums ir nieko
praktiski nedzirdam vairs tev, Kārli. Pasaka lūdzu vēlreiz pēdējo teikumu.
Mums ir ciemiņi bijuši no delfīnu populācijas, iepriecināja mūsu acis pirms pāris dienām ar tādiem palēcieniem, ir sūdens un lielāki un mazāki delfīni. Un pirms divām dienām mēs redzējām mazu haizivīti. Tās, kas ir apmēram, nu, metra gara, viņa vēl tikai top, viņa ir augšanas procesā.
Viņai zobi bija?
Bet, viņa mums uzsmaidīja.
Protams, ka viņa mums uzsmaidīja. Nā, kā jums ar makšķirēšanu?
Ar makšķirēšanu vispār ir galīgā simbā, jo zivis, viņas ir tik ūdre. Vakar es skatījos vienai zivī acīs, Dorado, un es viņai jautāju, ka mēs viņu nelesmu laivā. Viņa peldēja tieši blakus laivai, bet uz mūsu uzaicinājumiem izķerties uz āķa, viņa tas vajag būs ignorēja.
Nu, skaidrs, Ginta māma sazinājās ar mums un sūta sveicienus un veselību un visu pārējo vēl jums.
Jā, es tik jauki.
Un arī Lita turpina sūtīt sveicienus.
Sveicienus Ginta mammai un manai mammai.
Tu apraudājies?
Un Gins atgādina man, ka īsti veči baidās tikai no mammas.
Ļoti labi, nu jums no mamām nav ko baidīties, viņas jūs stipri mīl un turpina dzīvot līdzi. Klau, nu, vēl pēdējais jautājums, viņš klausītāja Inita jautā, lūk, šādu jautājumu, vai jūs apmēram varat pateikt, cik kilogramus esat jau nometuši pa šo laiku?
Ā, jā, diezgan. No, es domāju, ka katrs no mums ir zaudējis vismaz kādus 8 līdz 10 kilogramus.
Wow!
Jā, tā kā mēs esam kļuvuši vieglāki un drīz pacelsimies gaisām.
Kārli, vajadzēja jums ņemt man līdzi klausies.
Jā, šis ir svara vērotāji klubiņš okeānā.
Labi, Kārli, prieks liels aprunāties un noteikti sazināsimies vēl, nu, cīnaties, turaties. Ēdamais taču pietiek, vai ne?
Jā, ēdamais ir pietiekoši un visi kārtībā. Tikai uz priekšu ceļš un sveicēm pret visiem un tad jau uz sakariem.
Mēs jūs mīlam!
Mēs jūs arī!
Labs ir, čau, sazinamies!